Ert madgans, რომელსაც თამარის პირველ ისტორიას ეძახიან, ასეთი სათაური აქვს. Რომელმან წრისა მოაბადნი რიტორთა მძლედ გამოაჩინნე ყოველთა ენა უტყვი მეტყველ ყავ ანგელოსთა მთავრისა მიერ. Ათსა განმარტე ენაი ბრგუნილი ისტორიათა და აზმათა მეტყველებასა შინა შარავან დედთასა. Შემოკლებულად ამ თხზულებას ეწოდება ისტორიანი და აზმანი შარავან დედთანი. Ესე იგი მეფეთა ისტორიანი და ქებანი. ასეთი სახელწოდება ზედმიწევნით გვიხატავს თხზულების შინაარსა და ხასიათის. ის მართლაც არის მეფეების ისტორია. Თავში შედარებით მოკლედ გადმოცემულია ისტორია გიორგი მესამის მეფობისა. მეორე უფრო ვრცელ ნაწილში თამარისა. ეს ისტორია ამავე დროს არის აზმა ან ქება, ესე იგი შესხმა, ხოტბა, ნამდვილი პანეგირიკი. ეს მოზრდილი თხზულება თავიდან ბოლომდე დაწერილია ერთი პირის მიერ თამარის გარდაცვალების შემდეგ, 1222 წლის მახლობლად. ეს პირი თანამედროვე იყო თამარისა. ამით აიხსნება მისი სიტყვები: აწმე, რომელი გინა თუ მიხილავს, გინა თუ ბრძენთა და გონიერთა კაცთაგან მსმენია, გარდავსცე ისტორიასო. Ვინ იყო ეს ავტორი არ ვიცით. ამის შესახებ გამოთქმულია მხოლოდ სხვადასხვა მოსაზრება. ჩვენ ისიც კი არ ვიცით, სასულიერო პირია თუ საერო. თავის პერსონაჟის მნიშვნელოვანი სამხედრო საქმიანობის შემდეგ ის მის სარწმუნოებრივ ზნეობრივ თვისებათა და საქმეთა შესახებ ლაპარაკობს. ეს იმდენად ხაზგასმულია მის თხზულებაში, რომ მკითხველს უნებლიეთ ებადება რწმენა იმის შესახებ, რომ ის სასულიერო პირია. მაგრამ ამასთან ერთად ის ისეთ შედარებას მიმართ თავს, რაც სასულიერო პირისაგან თითქოს მოსალოდნელი არაა. ასე მაგალითად, გიორგი მეფე მისი სიტყვით არის სახედ ჩენილი ღმერთისა. თამარის დედა ბურდუხანი თვით მარიამს განმანათლებელსა, ცისა და ქვეყანისასა ეძახების. თამარმა ტაბახმელისა ბეთლემ ყოფელმან მუნ შუა ძე, სწორი ძირსა ღმრთისაი. ავტორი თამარს უწოდებს არა მარტო ღმრთისა მსგავს, არამედ ღმრთისა სწორსაც. თუმცა ამგვარი ტიტული ბიზანტიაში იყო მიღებული. თხზულების მიხედვით შესაძლებელია გავითვალისწინოთ თავის შეხედულებანი ამ უცნობი ავტორისა. Პოლიტიკურ ცხოვრებაში ის მონარქიის მომხრეა. Მრავალმთავრობას მისი აზრით თან სდევს შური და ხდომა, ესე იგი ყოველგვარი უწესობა. ამასთან ერთად ის თავგამოდებული მომხრეა და დამცველია თამარის პოლიტიკისა. მისთვის მიუღებელია როგორც დიდგვაროვან მოხელეთა ვერაგობა, ისე ყუთლუ არსლანის პარლამენტური ტენდენციები. პოლიტიკაში ის გვევლინება ჰუმანისტად, მესისხლეობასა და მიმძლავრებაზე ან რეპრესიებზე დამყარებული მართვაგამგეობა მისთვის შეუწყნარებელია. შიშისა და ზარის მაგიერ ის მშვიდობის მყოფლობას ქადაგებს. თამარმაუ ამბობს ის, თავისი ხანგრძლივი მეფობის განმავლობაში არცა თუ ტაჯგენაგი უბრძანა ვისდამე დაკვრად. სოციალური შეხედულებანი ავტორისა განსაზღვრულია მის დროს გაბატონებული პატრონყმური ურთიერთობის კოდექსით. ამ კოდექსის ფარგლებიდან ის არ გამოდის, მაგრამ ერთი კია. სახელმწიფო წარმატება მას ესმის არა როგორც მარტო პატრონის კეთილდღეობა, არამედ მისაც. ის აღტაცებულია იმით, რომ თამარის მეფობაში არა მარტო აზნაური გადიდებულდეს და დიდებმუნი გახელმწიფდეს, არამედ ქვეყანისა მოქმედნიც გააზნაურდესო. ავტორის ფილოსოფიურ აზროვნებას ახასიათებს ქრისტიანული პროვიდენციალიზმი. მისი აზრით ყველაფერი, რაც ხდება, ზე გარდამოჩინებით ხდება. გიორგი მეფის ერთი სამხედრო ოპერაციის გამო ის ამბობს: უკვე თუმცა მოეშუნა ზენასა განგებასა, ის დაამხობდა სულერთიან სარკინოსთა ძლიერებასო. ჟამთა და ჟამთა ზეგარდმოჩინებითა, მისი სიტყვით აღმონათდებიან ქვეყნის მფლობელნი და მიიღებს თითოეულის საქმისა შესატყვისა აღკულობასა სიტყვითა და საქმითა. მისივე შეხედულებით ადამიანი მემკვიდრეობით ღებულობს თავის წინაპართაგან არამარტო სულიერ თვისებებს, არამედ ხორცილსაც. ასე რომ ვითარ საცნაურ არს ხე ნაყოფისაგან და ნაყოფი ხისაგან, ისე შვილი მშობლებისაგანო. ასე მაგალითად, ოდეს დახატული ბუნებისაგან იშვა და წარმოიჩინა ლაშა გიორგი, მას მოაქმდა თვის შორის ხატნი და სახენი თვისთა დამსახთა მშობელთანიო. ავტორი გულწრფელი პატრიოტია, რომელიც სიამაყის გრძნობით ლაპარაკობს თავის სამშობლოზე. მის დასაცავად გარეშე მტერთა თუ შინაგან მოძალადეთაგან ის თავის დადებასაც კი მოითხოს. გადამწყვეტი ომის წინ ის გიორგი მეფეს ასე ალაპარაკებს: უფრო სასახელო არს მხნებრივ სიკვდილი, ვიდრეღა სენითა განდნობითა განლეულებასა შინა, რამე თუ სახე და სახელი კეთილი საუკუნოდ გზად გვეყვების. ხასიათი და ღირებულება თხზულებისა, როგორც საისტორიო ნაწარმოებისა, ნათლად ჩანს მისი სახელწოდებიდან, აზმანი, რაც ქებას, ხოტბას, პანეგირიკს ნიშნავს. ამით ალბათ აიხსნება ისტორიკოსის შემდეგი სიტყვები. ის საქმე, რასაც ის ხელს კიდებს, შეშვენის არა მას, არამედ დიდთა სიტყვის მოქმედთა პირველთა. მართლაც თხზულება ნამდვილი ხოტბაა თამარისა და მისი მეფობისა. ამიტომ ის არაა დაზღვეული ტენდენციურობისაგან. თხზულებაში თამარის პიროვნება გაზვიადებულია. ის წმინდანის შარავანდედითაა შემოსილი. თავის ხანგრძლივ მეფობაში თამარს ტაჯვენაგი არ დაუკრავს არავისთვისო. ნათქვამია აქ. ტაჯვენაგის ან სხვანაირად რომ ვთქვათ, იძულებითი ზომის გარეშე სახელმწიფო წარმოუდგენელია. ამიტომ სინამდვილეში იმას თამარის მიმართავდა ხოლმე. ეს დამოწმებულია თამარისავე მეორე ისტორიკოსის მიერ, რომელიც ამბობს: თამარი სანთელი იყო გონიერთა და უგუნურთა. პირველთა განმანათლებელ და მეორეთა დამწველ. აღვირი იყო უწესოდ მკრთომელთა და დეს უდებთათვის, კანონის სირცხვილისა მოხუცებულთა და კვერთხი რკინისა ჭაბუკთათვის, კეთილ მავალთა სიბრძნით მცველ, ხოლო მბორგალეთა თვალახევად მგვემელ. დამოწმებულია ეს მეორე იმდროინდელი მეხოტბის ჩახრუხაძის მიერაც, რომელიც ამბობს: თამარი ურჩთა გვიგოდებს, ესე იგი გვიტირებსო. ტენდენციურადაა თხზულებაში გადმოცემული ეპიზოდი თამარის პირველი ქმრის, გიორგი რუსის მოწვევისა და გაძევებისა. აქ მიჩქმალულია ის ღრმა სოციალური და პოლიტიკური მოტივები, რომელიც საფუძვლად ედო გიორგის ამბებს. ის გარემოება, რომ გიორგის მიემხრო მთელი დასავლეთი და სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო. მისი ტახტზე დაბრუნების მიზნით ლაპარაკობს იმის შესახებ, რომ მისი გაძევება ვერ აიხსნება იმ მიზეზით, რომელიც ნაჩვენებია თხზულებაში. აგეროთ თხზულებაში რელიეფურად და სრულადაა წარმოდგენილი კულტურული დონე ჩვენი ქვეყნისა. აქ ავტორის სახით ნაჩვენებია მოცულობა და სიღრმე ქართველისათვის ხელმისაწვდომი იმ დროის სწავლა განათლებისა. გარდა მშობლიური კულტურული ტრადიციებისა, რომელთა ძირითადად განსაზღვრავს იმდროინდელი ქართული კულტურის დიაპაზონი, ავტორი კარგად იცნობს ორ კულტურულ სამყაროს: დასავლურს, ელინურ ბიზანტიურ ქრისტიანულს და აღმოსავლურს, ირანულ, არაბულ, მაჰმადიანურს. დასავლურ-აღმოსავლური ელემენტები ავტორის განათლებისა ყველაზე მეტად იმ ტიტულატურაში მოჩანს, რომელსაც ის ხმარობს საქართველოს მეფის დიდებულებისა და წარმოშობის აღსანიშნავად. პანკრატონიან და გორგასლიან ქართველთა მეფეს ის უწოდებს არა მარტო დავითიანს და სოლომონიანს, როგორც ვითომც და ებრაელ მეფეთაგან წარმოშობილს, არამედ აგრეთვე ერთი მხრით ავღუსტიანს, აფროდიტიანს, აპოლონიანს და ოლიმპიანს, მეორე მხრივ კი ხუასროანიანს, ან ხოსროვანს, შარავანდეთს და სულტანს. ამით მას უნდა თქვას, რომ თესლისაგან ებრაელთა მეფისა წარმოშობილი ქართველთა მეფე მატარებელია როგორც ბერძენ რომაელთა კეისრის, ისე ირანელ მაჰმადიან გვირგვინოსანთა დიდებისა და ძლევა მოსილებისა. ავტორის განათლებაში დასავლური ბერძნულ-ბიზანტიური კულტურის ელემენტს ამჟღავნებს მისი ლექსიკონი, რომელშიც ჩვენ ვხვდებით უამრავ ბერძნულ ტექნიკურ სიტყვასა და ტერმინს. ამასთან ერთად და ამის გვერდით მის თხზულებაში მრავლად გვაქვს აღმოსავლური წარმოშობის სიტყვები და ტერმინები, რომელნიც მაჩვენებელია იმისა, რომ მისთვის უცხო არც ირანულ-არაბული კულტურაა. ორმაგი ხასიათი ავტორის სწავლა განათლებისა უფრო მეტად ჩანს იმ პოეტურ შედარებათა და მხატვრულ სახეებიდან, რომლითაც თხზულება თავიდან ბოლომდე სავსეა და რომელთა მეოხებით ის სცილდება რა ისტორიული ნაწარმოების ფარგლებს პოეტური შემოქმედების სფეროში გადადის. შედარებისათვის ავტორი მიმართავს როგორც ბუნებას, ისე ზღაპრულ ლიტერატურულსა და ისტორიულ მითოლოგიურ პერსონაჟებს. მისთვის ერთნაირად ხელმისაწვდომია ბერძნულ-ირანული მითოლოგია, ისტორია და ლიტერატურა, როგორც ეს ჩანს თუგინ თხზულების დასაწყისიდანვე, სადაც ის გიორგი მესამის შესახებ ამბობს, რომ ის არის მზე ნათობთა შორის, ალექსანდრე და ქაიხოსრო მპყრობელთა შორის, აქილევ, სამსონ და ნებროდ გმირთა შორის, სპანდიარ, თაჰამთან და საიოშ გოლიათთა შორის, სოლომონ, სოკრატ და პლატონ ბრძენთა შორის. ჩვენი ავტორი კარგად იცნობს მითოლოგიას, განსაკუთრებით ბერძნულ რომაულს. გიორგი მეფეო, ამბობს ის, იყო მონადირე არტემის სახეთ, რომელი ითქუმის მთაფოლო, რომელ არც ღმერთი მონადირე. მის ქალს თამარ მეფესო განაგრძობს ის მოვსცლო სურნელებაი და შვებაი სამოთხისაი. მოემფუტკრა ვარდ ბუტკობაი, ყვავილ მცენარეობაი, ასფოდელ ნარგიზობაი ილსიოსის ველისაო. დავით სოსლანს ისთვლის ისეთ კარგ მსროლელად, თითქოს ის იყო გაწვრთნილი კენტავროსისაგან. იცის მან აგრეთვე აღმოსავლეთის მითოლოგიური გადმოცემანიც. ასე მაგალითად, ირანელთა შესახებ ამბობს, რომ მათ ძებნეს ცეცხლითა განგლეულნი ძალნი ზოროასტრისანი, რომელი იყო პირველი მეფე და ვარსკვლავთ მრიცხველი სპარსთა შორის, რომელთაც ესრეთ თქმულ არს. ვიდრემდის გაქუნდეს ესე, არა მოაკლდეს მეფობაი სპარსთა. ეს უკანასკნელი ადგილი ჩვენს ისტორიკოს შეთვისებული უნდა ჰქონდეს გიორგი ამარტოლის ქრონოგრაფიდან. აღმოსავლური ვარსკვლავთ მრიცხველობა და ცეცხლთა ყვანისმცემლობა საგანგებოდ აინტერესებს ჩვენს ავტორს, როგორც ეს ჩანს მისი მეორე ციტატიდან. ერთ ადგილას ის შენიშნავს: „აც თქვას სიტყვა მან საქმე გრძნებისა და მოგობისაი განსწავლითა იუნიტანისაგან, რომელი ნებროთ იხილა კიდესა ზღვისასა, კვიროისე და დარიოსისა და შემდგომითი შემდგომად არიან ჩხიბავნი, წამლელნი, უარის მყოფელნი.“ ეს ცნობა ავტორს ამოღებული აქვს აპოკრიფიდან, რომელსა ეწოდება თარგმანი დაბადებისათვის ცისა და ქვეყანისა და ადამიანისათვის, ქართულად კი ნებროთის წიგნი. უფრო საყურადღებოა და მნიშვნელოვანი ლიტერატურული ერუდიცია და ნაკითხობა ავტორისა. მისი სახით ჩვენ შეგვიძლია გავითვალისწინოთ, რითი საზრდოობდა და რას ეწაფებოდა იმდროინდელი ქართველი ინტელიგენცია, სასულიერო და საერო. თავისი აზრების დასასაბუთებლად თუ შედარებებისა და მხატვრული სურათებისათვის ის მიმართავს ხოლმე სამი დარგის ლიტერატურას: საეკლესიოს, საისტორიოსა და საერო მხატვრულს. საეკლესიო მწერლობიდან ყველაზე მეტ მასალას ჩვენს ავტორს აძლევს ბიბლია, ძველისა და ახალი აღთქმის წიგნები. საკმარისია მოვიგონოთ ამ ხრივ, რომ თვით სათაური თხზულებისა ბიბლიურ მოტივზე აგებული, აქ აღნიშნულნი მოაბადნი არიან ქრისტეს მოწაფეები, რომელთაც მიუხედავად იმისა, რომ ისინი უბრალო მეთევზენი იყვნენ, სძლიეს წარმართთა განსწავლულ რიტორებს. ამასთან ერთად აქვე ნათქვამია, რომ ღმერთმან ენა უტყვი მეტყველყო ანგელოსთა მთავრისა მიერ. იგულისხმება ერთ-ერთი სერაფიმთაგანი, რომელმაც ნაკორცხალი შეახო ისაია წინასწარმეტყველის ენას და პირში ჩაუდო მას საგადაგებელი სიტყვა. იშვიათია ისეთი ბიბლიური წიგნი ან პირი, რომელიც გამოყენებული არ იყოს მოხდენილი მხატვრული შედარებისა და სურათისათვის. პატროლოგიურ თხზულებათაგან ავტორ ციტატა მოჰყავს ბასილი დიდის შრომიდან, რომელსაც ექვსთა დღეთათვის ეწოდება და ქართულად გიორგი მთაწმინდელის მიერაა თარგმნილი. იცნობს ის აგრეთვე კირილე იერუსალიმელის თხზულებას კონსტანტი კეისრისადმი ჯვრის გამოცხადების შესახებ. არაიშვიათად ავტორი თავისი აზრების დასურათხატების მიზნით აგიოგრაფიულ ლიტერატურასაც მიმართავს ხოლმე. ერთხელ საგანგებოდაც კი ასახელებს მოწამეთა მეტაფრასებს, სადაც ის თამარის მიერ ლომის დამორჩილების ანალოგიებს უჩვენებს. საეკლესიო მწერლობის დარგებიდან ავტორი გატაცებულია აგრეთვე ჰიმნოგრაფიით. ყოველ შემთხვევაში მას საჭირო დაუნახავს ჩაერთო თავის თხზულებაში ორი ნიმუში ასეთი პოეზიისა. ერთია იამბიკო ხუთეული 25 ლექსად, რომელიც თითქოს თვით თამარს დაუწერია შამქორის ომში ბრწყინვალე გამარჯვების გამო. მეორე იამბიკო 1:5 არსენისა. მეორე დარგი მწერლობისა, რომელშიც ჩვენი ავტორი სრული ბატონ პატრონია, არის საისტორიო. თხზულების შესავალში ავტორს ხელმძღვანელიც კი დაუსახელებია, რომელსაც ისტორიათა აღმწერლობაში უნდა მიბაძოს. ეს არის პლუტარხოს ზემომაღველმან ისტორიათა მწერლობასა შინა ხელმწიფებათა შემასხმელობისასა. მან იცის საგანგებო ჟანრი საისტორიო მწერლობისა, ეგრეთ წოდებული ვასილოგრაფი, რომელ არს მოთხრობაი მეფეთაი და რომლის ნიმუშს წარმოადგენს მისი შრომა. პირველ ყოვლისა ავტორი იცნობს იმ ლეგენდებს, რომელნიც ისტორიის სახელით გასაღებულნი იყვნენ იმდროინდელ ქართულს თუ სომხურ ისტორიოგრაფიაში, სახელდობ ნებროთის, ჰაოსის და თარგამოსის შესახებ. იცნობს ის ზოგიერთ პერსონაჟს ანტიკური ისტორიიდანაც. ერთ ადგილას ის ამბობს, რომ თამარი იცნობება მის მიერ მოწყობილი და აშენებული საქართველოს გათვალისწინებით, ვითარ პითოდორა და კრიტია შეგნებულთა ხედვათაგან განსაცადნი არიანო. იცის ჩვენმა ავტორმა იერუსალიმის მოოხრების ისტორიაც, ტიტესა და ვესპასიანეს მიერ. ერთ-ერთი ომის წინ გიორგი მესამე ასე მიმართავს თავის მხედრობას. გვასმიეს ძველთა მომთხრობელთაგან, თუ რაოდენი კვეთებანი თავს ისხნეს სამხთოთა ჯულთათვის. ტომან ებრაელთამან არტაქსერქსის ზე ელენთა ოდეს იგი იძღვანებოდეს თემისტოკლეს მიერ. უცდომელისა სპასპეტისაგან, სოფლის მქონებელისა მძლისა ქსერქსისზე, რომელმაც ზღვაიცა მტკიცე ყო უომრად სპართათვის, ხოლო ათინელთა ერთისა ოდენ ქალაქისაგან უკურნქცეულ იქმნა. ჩვენს ისტორიკოსს უხვად უსარგებლია გიორგი ამარტოლის ქრონოგრაფით. გიორგი მესამის ერთ-ერთი სამხედრო მოქმედების გამო ისტორიკოსი შენიშნავს, ოდესმე ალექსანდრეცა იძლივა დედაკაცისა მიერ და ეგრეთვე სამსონ დალილაისგან და სოლომონ სიბილაისაგანო. ეს ადგილი ამოღებულია გიორგის ქრონოგრაფიდან. მეორე შემთხვევაში ისტორიკოსი დავით სოსლანის შესახებ ამბობს, შეირტყა მახვილი და კაპარჭი მოსიმახოს უცდომელმან მსროლელმან. მოსიმახოსის სახელი შემოსულია მატიანეში, მხოლოდ გიორგი ამარტოლის ქრონოგრაფიდან. ითვალისწინებს რა კაცობრიობის სარწმუნოებრივ მდგომარეობას უძველეს დროში ჩვენი ისტორიკოსი შენიშნავს. არამეცნიერ და დამტევებელ ნიღბთისანი უზორვიდეს კერპთა, ხახუსა და ნიორსა და ჭინჯარსა. ეს ადგილი ამოღებულია გიორგი ამარტოლის ქრონოგრაფიდან. საერთოდ უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენი ისტორიკოსი ამ ქრონოგრაფის გავლენას ფრაზეოლოგიაშიც კი განიცდის. ასე მაგალითად სიტყვები აწფრთოვანო ლომნო ჩემო, ანუ ვეფხისა მის ფრთოვანისა, ამოღებულია ქრონოგრაფიდან, სადაც ვკითხულობთ: ამისათვსა ფრთოსანსა ვეფხსა, მიამსგავსა იგი წინასწარ მეტყველმან ის სიმარით ცეცხლისა სახეთ. ფრაზა ბეჭეცა სოლომონისა ამოღებულია იმავე ქრონოგრაფიდან, სადაც ნათქვამია, რომლისა საპეჭდავსა ზედა ეწერა სოლომონის მიერ, მოგონებული იგი სახე საპეჭდავისა. ქართველ მემატიანეთაგან ყველაზე დიდ გავლენას ჩვენს ავტორზე დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი ახდენს. მიზნით, მეთოდით, გეგმით, სტილითა და ხასიათით ეს ორი ნაწარმოები ძალიან ახლოს დგას ერთი მეორესთან. ორივენი ნამდვილ პანეგირიქს ან აზმას წარმოადგენენ. ორივე დაწერილია რიტორიკული მჭერმეტყველებით. ორივეში გმირები განდიდებულ გაზვიადებულნი სახით გამოიყურებიან. იქამდის, რომ მათ შესაძლებად არამწუ მათი ავტორების ძალა და უნარი არ გმარა, არამედ ისეთი დიდი ავტორიტეტებისა, როგორიც არიან ჰომიროსი, არისტოტელე, იოსიფოს ებრაელი. სიტყვის მოქმედი და ყოვლისა სოფლის ბრძენთა და გამომეტყველთა ენა. თავის გმირებს ორივე ისტორიკოსი ადარებს ებრაელთა, ბერძენთა, სპარსთა, ქრისტიან ერთა ისტორიიდან და სხვადასხვა ენაზე არსებული ლიტერატურიდან ამოღებულ პერსონაჟებს, როგორიცაა ალექსანდრე მაკედონელი, მოსიმახი, აქილევი, კენტავროისაგან განსწავლილი, ბარამგური და სხვა. ორივე ისტორიკოსის შრომა ორ მთავარ ნაწილადაა გაყოფილი. პირველ ნაწილში მოცემულია ხორციელნის საქმენი ან სამხედრო პოლიტიკური საქმიანობის აღწერილობა. მეორეში სახმთოთა და სულიერთა სათნოებათა, განსაკუთრებით სომხებთან სარწმუნოების შესახებ პაექრობა. ისტორიკოსის სიტყვები არათუ წარმაქცეველი ერთი ათასთაი და ორი ბევრთა იხილებოდეს, არამედ შემომქცევონი ერთი ათასთაი და ერთი ბევრთა ტყვემქმნელად ხელმწიფეთა დიდებულთა და აზნაურთა გამოძახილია დავითის ისტორიის შემდეგი სიტყვებისა. ერთი ათასთა არათუ სდევდა, არამედ ხელითა იპყრობდა და ორთა არათუ წარეკციენეს ბევრნი, არამედ საბლითა ყავთ მათივე ტყვეთად და მთხრებელთად ტყვედ მოხვანდეს იგიო. ავტორს გამოყენებული აქვს ერთი ნახევრად ისტორიული, ნახევრად ბელეტრისტული ნაწარმოები, რომელიც ივლიანეს რომანის სახელითაა ცნობილი. იქ, სადაც ის აპირებს თამარ დედოფლის გარდაცვალების ამბავი გადმოგცეს, შენიშნავს: კონსტანტინეს ძმისწულისა იუბილმიანოსისათვის წვრილ არს, რომელ რქვა ანგელოზმან მონაზონსა ვისმე, რომელი იგლოვდა სიკვდილისათვის იბი მიანოსისა, ვითარმედ, რასა დააკლო ღმერთმან ქრისტიანეთა ესე ვითარი მეფე, რომელსა ანგელოზმან დაადგა გვირგვინი სახილველად ყოველთა. და ეთყოდა ანგელოზი, რაი არს ბერო, რასა გამოეძიებ შენ მსჯავრთა ღმრთისათა, აწ გიბრძანებ დაცხერ გამოძიებისაგან მაგის ბოროტისა, არა უწყია, რომელ აღმოსავლეთით ვიდრე დასავლეთამდე უკვე თუ ყოველი ქვეყანა მართმადიდებელი იყოს, არცა იგი ღირს იყოს მეფობასა იბი მიანოსისასა, არა თუმცა საბერძნეთი ოდენ ეგრეთვე არცა იქმნა ამისა დიდისა მეფისა საქმე, არა თუ ოდენ საქართველო, არამედ არცა თუ ოდენ ყოველი ქვეყანაი ღირს იყო მეფობასა თამარისასა. უფრო საინტერესო და მდიდარია კატალოგი საერო მხატრული თხზულებებისა, რომელთაც იცნობდა და კითხულობდა ჩვენი ისტორიკოსი და მასთან ერთად მისი დროის ლიტერატურული საზოგადოებრიობა. მის თხზულებაში დასახელებულია არაერთი და ორი ისეთი ნაწარმოები, რომელთაგან ზოგი დღესაც არსებობს, ზოგი დაკარგულია. ავტორი მოტრფიალია პოეზიისა და პოეტური სიტყვისა. საკმარისია მოვიგონოთ ამისათვის, რომ თავისი შრომის დასაწყისში ლაპარაკობს რა გიორგი მესამის ვახტანგიანობასა და გორგასლიანობაზე, ის იმოწმებს ერთსტროფიან შაირს ვიღაც პოეტისას, რომლის შესახებ ამბობს დალექსავს მლექსავი ვინმე და იტყვს. თხზულების ბოლოში კი, სადაც თამარის დასაფლავებას მოგვითხრობს, მას მოჰყავს იოანე ჭიმჭიმელის სახელით ერთსტროფიანი შაირი. ავტორი თავისი მიზნებისათვის საჭირო მასალას წარმოიდგინეთ იმდროინდელ ქართულ ლირიკულ თხზულებებშიც კი პოულობს. ასე მაგალითად, ის ეხმაურება თამარიანს, ის აღმაფრთოვანებელი კილო, რომლითაც ისტორიკოსი აღვიწერს თამარს და მის საქმიანობას, ის იდეალიზაცია თამარის პიროვნებისა, რომელსაც მის თხზულებაში პოულობ, გადმოტანილია თამარიანიდან. თამარცხებული, ხოტბით აღმასრულებელი, საღვთო მისიისა, ისტორიკოსის შეხედულებითაც თამარი ცხებული ღმრთისა და მჯდომის საყდართა მათ სამთა აღმართებელთა მიოვლინებულია ქვეყნად ღვთის ნებისა და წინასწარ განჩინების აღსასრულებლად. ისეთი ფრაზები ისტორიკოსისა, როგორიცაა სამებისაგან ოთხად თანა აღზევებული, სამებისა თანა იხილოების ოთხად თამარი, შედგენილია ხოტბათა ეპითეტების ზეგავლენით. განსაკუთრებით ოდის სიტყვები თამარ წყნარი, შესაწყნარი, ხმა ნარნარი, პირმცინარი პირდაპირ გადმოსულა მატიანეში შემდეგი სახით: თამარ წყნარი და ნარნარი, ცნობიერი და გონიერი, აგრეთვე წყალ ჯავარი, გარმეორებულია მატიანეშიც. თამარიანის სამიჯნურო წყვილების ზეგავლენით შესაძლებელია ისტორიკოს მოეგონებიოს მიჯნურთა ის წყვილები, რომელთა შესახებ ქვემოთ გვექნება ლაპარაკი. გამოუყენებია ისტორიკოს აგრეთვე ეგრეწოდებული აბდულ მესიანიც. ავტორი ამ ხოტბისა გადმოგვცემს, რომ მართალის შვილის გიორგი ლაშას დაბადების გამო იკითხვენ, წერენ, თაყუმსა შხრეკენ, რამს რეკვენ, არჩევენ ბეთთა მათთაგან. ნათობნი მძაფრად სხივთა მისთაგან იწვნიან, ზემას ვერ ედრება და პირს არიდებს, ის დოვლად სვიანად სუფევს მზიანად, შვითთა ნათობთა გარმოსღუდვითა, განათთა არე მისთვს ვით მთვარე, შობა მისი ლხინად ეყოფის ყველას და არს მიწყივ შვენით და განცხრომით. ამასვე არსებითად გადმოგვცემს ისტორიკოსიც. ავტორს დაუშრეტელ მასალას აძლევს მისი მიზნებისათვის, შედარებებისათვის ეპიკური ჟანრის თხზულებები. საყურადღებოა, რომ ის თავისებურ კლასიფიკაციასაც კი იძლევა ამგვარი თხზულებებისა. მისი სიტყვით არის სამი რიგის მოთხრობითი თხზულება: აგიოგრაფიული, საგმირო და სამიჯნურო. შამქორის ომის წინ სპასპეტნის შემდეგი სიტყვით მიმართავენ მხედრობას: მოვიგონეთ ვიეთნიმე ჯულისა და ქრისტეს კვალთა შედგომილებისათვის თავმსხმელნი ლანძუთა და ტაფათა კატაპელთანი და ვინმე გმირნი სახელის მძებრობისათვის ფრიდნის სიკვდილისანი და ვინმე მიჯნურნი ნათობთა მათთა მოგონებითა ყოვლად უწყალოდ მქმნელნი ხორცთა და სულისანი. პირველი რიგის მოთხრობით თხზულებებს მას აძლევდა, როგორც ზევით იყო ნაჩვენები აგიოგრაფიული მწერლობა, ხოლო მეორისა და მესამისა, საგმიროსა და სამიჯნუროს, იმდროინდელი მხატრული საერო ლიტერატურა. საერო მხატრული ლიტერატურიდან მას უფრო იზიდავს მომართიალო სამიჯნურო თხზულებები. იქამდის, რომ ტრფობის ნიმუშებს ის როგორც თავის ადგილას დავინახავთ, ბიბლიაშიც კი ეძებს. ბურდუხან დედოფლის შესახებ ის ამბობს, რომ მისი სილამაზის წარმოსადგენად მინდა ვთქვა სახეები გარეშეთა გინა თუ ვიეთმე სატრფიალთა წიგნთაგან, მაგრამ მაქვს შიში და კდემაო. თამარის შესახებ კი ერთ ადგილას შენიშნავს: დაჟდა ცხებული ღმრთისა საყდართა მათ ცამდი აღმართებულთა, შვენებითა მით აფროდიტიანითა და სიუხვითა მით მზებრ აპოლონიანითა. სატრფო საჭურეთი დაბნედამდის და გაჭრამდის ყოველთა გამცდელ მხედთა და მაყურებლისა. საერო ნიმუშებს ავტორს აძლევს პირველ ყოვლისა მშობლიური ქართული ლეგენდური წარსული ბაყათარისა და თარხანის სახით, რომელთაც ის დავით სოსლანს ადარებს. მერე დასავლური ელინურ ბიზანტიური ლიტერატურა, კერძოდ ჰომეროსის პოემები და ფსევდო კალისთენის ალექსანდრია, რომელთა პოპულარობა კლასიკური პერიოდის საქართველოში სხვა წყაროებითა და ძეგლებითაც დამოწმებულია. თავისი შრომის შესავალში ის ითვალისწინებს, რა სიდიადეს შესაქები მეფეებისას ამბობს: მე როგორ გავკადნიერდი ამისათვის მათ და შემსხმელად ხამს ჰომეროსიო. გიორგი მესამე მისი სიტყვით არის აქილევ გმირთა შორის, ახალი აქილევ, მკლავითა აქილიანი, მსგავსი აქილევისა არის სოსლანი. ალექსანდრე მაკედონელის სახელი თხზულებაში არა ერთხელა მოხსენიებული. შეიძლება წმინდა ისტორიულ თხზულებებიდანაც, მაგრამ ერთი ციტატა უეჭველად უნდა ფსევდო კალისთენის ალექსანდრიას გულისხმობდეს. აქ ლაპარაკია ინდუეთის მეფის ორეს შესახებ, რომელსაც ალექსანდრე მაკედონელმა ძლია, მაგრამ მოხიბლულმა მისი მამაცობითა და კეთილშობილებით არამცთუ შეუნარჩუნა მას სამეფო, გაუფართოვა კიდევაც და გულითად მეგობრად გაიხადა ის. შემდეგ, როდესაც ორე მუხანათურად მოკლეს, ალექსანდრემ ის გულძრფელად გამოიგლოვა და გამოიტირა. ყველაზე მეტად ჩვენს ისტორიკოსს შედარებისთვის გამოყენებული აქვს აღმოსავლური ტაჯიკურ სპარსული ლიტერატურა. ერთ-ერთი მთავარი ნაწარმოები, რომელიც მასალას აძლევს მას შედარებისათვის, არის შაჰნამე ფირდოუსისა. ქაიხოსრო, სპანდიარ, სიაოშ, როსტომ, გივი, აი მთავარი პერსონაჟები შაჰნამესი, რომლებიც ავტორს გამოყენებული ჰყავს შედარებისათვის. გიორგი მესამე ამბობს: ის იყო ვითარცა ქაიხროსრო მყრობელთა შორის, სპანდიარ და სიაოშ გოლიათთა შორის. თამარს ის ეძახის ქაიხოსროს მსგავს ხელმწიფეს. ის ახსენებს დიდებულთა ბუმბერასთა და მოძმეთა, მსგავსთა როსტომისთა და გივისთა. მეორე თხზულება სპარსული მწერლობისა, რომელსაც ჩვენი ავტორი იყენებს, არის ვისრამიანი. თამარისათვის ისე იყვნენ გახელებულნი, ვითარ რამინ ვისისათვს სალდუხის ძიძძემან, სახელით მუტაფრიდმან, ნახვასავე თანა თამარისა რამინისებრი აჩვენა ცრემთა ნაკათთა მრავლითა. მესამე თხზულება იმავე ლიტერატურისა, რომელსაც ჩვენი ავტორი ასახელებს, არის ქილილა და დამანა. ქილილა და დამანას კლასიკური პერიოდის საქართველოში, კერძოდ თამარის დროს რომ იცნობდნენ, ამას ადასტურებს მისი მთარგმნელი მე-18 საუკუნეში ვახტანგ მეექვსე, რომელიც ამბობს: ჟამსა მას პატიოსნისა და ამაღლებულისა მეფეთ მეფისა თამარისა ესე წიგნი ეთარგმნათ, რომელიც ცხოვრებასა ქართლისასა წერილ არსო. ლიტერატურული წარმოშობის უნდა იყოს ერთი ციტატა ჩვენი ისტორიკოსისა, თუმცა სახელდებით ჩვენება მისი წყაროისა ძნელია. მოგვითხრობს, რა ათაბაგისა და მისი ჯარის განადგურებას შამქორის ომში, ავტორი შენიშნავს, რომ სათმას ეზდინის სიუხვისა სახელი სპარსეთ ასეთი ითქმოდა: ჰეტემ თაელისა. ჰეტემ თაელისი უნდა წარმოადგენდეს დამახინჯებას ერთი ლეგენდური არაბის სახელისას, რომელიც სპარსულად გამოითქმოდა როგორც ჰათემ თაი, ესე იგი ჰათემ თაის ტომიდან. ეს არაბი ლეგენდით ყოფილა მეტად უხვი და სტუმართ მოყვარე, ასე რომ აღმოსავლეთში, კერძოდ სპარსეთში, ის შექმნილა სიუხვის, ქველმოქმედების და გულგაშლილობის სინონიმად. ჩვენს ისტორიკოს სურს თქვას, რომ ვიღაც სათმაზის მამის სიუხვე სპარსეთში ყოლას აგონებდა ჰათემ თაის სახელსო. ეჭვს გარეშია ეს სახელი მისთვის ცნობილი ყოფილა, თორემ ის მას არც აღნიშნავდა, რაც გულუხვი არ უნდა ყოფილიყო სათმაზი. განსაკუთრებით საყურადღებოსა და მდიდარ ლიტერატურულ ფაქტებს ჩვენი ისტორიკოსი იძლევა იქ, სადაც ის აგვიწერს დიდებულთა ზრუნვასა და თათბირს თამარისათვის, საქმროს მოძებნისა და მოყვანის შესახებ. დიდებულთა აზრით თამარის საქმრო უნდა ყოფილიყო ყოველივე ღირსებით შემკული და ამავე დროს ისეთი მიჯნური, როგორიც მას ცოდნია სხვა სხვადასხვა სამიჯნურო სატრფიალო რომანებიდან. აქ ის ჩამოგვითხრის მთელ რიგს ასეთ მიჯნურებისას. ეს საყურადღებო ადგილი ჩვენი ისტორიკოსისა შესწორებული და აღდგენილი სახით შემდეგნაირად წარმოგვიდგება. შეიყარნეს შემჭირნენი და ზრახვა ყვეს ზებნად წაღმართისა და მოყნად ქმრისა, რომლისაც ხამდა, თუმცა ყოფილიყო ჟამი გმირთა და გოლიათთა ყოფისაი. ანუ მე გარეშედ წოდებულთა ელინთა სისხლთა დათხევისაი, ანუ მე გაჭრანი მიჯნურთანი, ცოფ ქალთათვს ქმნილთანი, ვითარ თაჰამთან თუმინისათვის, ვითარ ამირან ხორაშნისათვის, ვითარ ხოსრო შანშა ბანუისთვის, ვითარ მზე ჭაბუკ მზისათვს ხაზართა, ვითარ იაკობ რაქელისათვის და იოსებ ასენეთისათვის, დავით ბერსაბესთვს და აბისაკისათვის, ვითარ პელოპი მხნედ ასინეთისათვის, დავით ბერსაბესთვს და აბისაკისათვის, ვითარ პელოპი მხნედ მბრძოლი პიჰომადისათვის, ენომაუსის ასულისა, ვითარ პლუტონ პერსეფონისათვის, ვითარ რამინ ვისისათვის, ვითარ ფრიდონ შაჰრინოს არნავაზისათვის, ვითარ შადბერ აინლიეთისათვის და უჩნდა სახამსოდ, თუმცა გამოჩენილ იყვნეს ვინმე, ანუ გმირნის სხვანი გმირთანი, ანუ მამანის სხვანი მამათმთავართა შვენიერთა და კეთილად მბრძოლთანი, მსგავსნი გარეშეთანი, სისხლდამთხევლნი შეყვარებულთათვის, ანუ მიჯნური ლომნი და მზენი მხეცებრ გაჭრილნი ამის მზისა და უმეტეს მზისა და თვით მათ მთხრობილთა მზე და მნათობლად საგონებელთა უბრწყინვალესისა და უნათლესისათვის. გარნა ვინაიდგან ცუდ საგონებელ იქნა და აღარა დაებადა ღმერთსა სწორი ამისი, არც აღა მგონიეს თუ დაბადებად არს გამო ვინმეჩ და მეტყველი მკვდართაგან თბილისისათა. თავად და მეფეთ მეფეთაგან წყალობა ხელ დასხმული ამირაი ქართლისაი და თბილისისაი. სახელით აბულასან, რომელმან თქვა. ეს ადგილი ისტორიული, ლიტერატურული და ბიბლიოგრაფიული თვალსაზრისით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილია კლასიკური პერიოდის ქართული ლიტერატურის გასათვალისწინებლად. ავტორს ლიტერატურული მაგალითები მოჰყავს მითოლოგიიდან, ბიბლიიდან და სპარსულ-ტაჯიკური წარმოშობის თხზულებებიდან, როგორიცაა შაჰნამე, ვისრამიანი, ამირან დარეჯანიანი და ონსორის დაკარგული შატბერ და აინლიეთი. ავტორის განათლების მაჩვენებელია სხვა შორის მისი მაღალფარდოვანი, მოქარგულ მოგვირისტებული მხატვრულ პოეტური სტილი, რომელიც რიტორული განვითარების უმაღლეს მწვერვალზე დგას. ის, როგორც მოხდენილად ამბობს, ჟორდანია მუსიკობს, ჭერმეტყველობს, ენაწყლიანობს, სახემეტყველობს, რათა ენამზიანობით რამდენადმე შეგვაგნებინოს დიდებულება მეფობისა, რომლის ვრცლად აღწერას ვერ კადრულობს, ვერ ახერხებს. საერთოდ თხზულებას ახასიათებს მძიმე, მწიგნობრულ სქოლასტიკური, გასაგებად ძნელი პეტრიწონული სტილი, რთული სიტყვები, ქართულისათვის არაჩვეულებრივი კომპოზიტები, ზედ შესრული სახელის ითი სუფიქსით წარმოება, განსაკუთრებით გრძელი პერიოდები, რომლებშიაც წინადადება შემოკლებულია ზმნის მიმღეობითი ფორმის საშუალებით, რომელიც ამავე დროს ქვემდებარის ფუნქციას ასრულებს და განმაციფრებელია სიმდიდრე და ნაირნაირობა ავტორის მხატვრული აქსესუარისა. ძნელი და შეუძლებელია ჩვენება ყველა იმ სახისა, სურათ ისა და ხერხისა, რომელიც მის შრომას ახასიათებს. ამისთვის საჭირო იქნებოდა თითქმის მთელი თხზულების გადმოწერა. საერთოდ კი უნდა ითქვას, რომ ეს მიზანდასახულობით საისტორიო შრომა ნამდვილი მხატვრული ნაწარმოების მიჯნებამდე ადის.